În toamna anului trecut mă găseam, și anume în Milano. Dădusem o căruță de bani din fondurile proprii și personale, deci nu de la vreun partener, sponsor, companie, crab people sau mai știu eu ce delir de ăsta paranoic, deci decartasem niște parnos serios, pentru posibilitățile mele limitate, ca să văz cursa de Formula 1 de la Monza, Italy. De fapt, ăștia care mai bărănăiți pe aici pe canal, cred că știți și clipul produs cu acea ocazie și la ce anume vreau să mă refer. Bă, și cum nu mai puteam eu de excitație să ajung la locul faptei, în templul vitezei de la Monza, chiar din prima zi, adică de vineri, nu m-am gândit că în calea fericirii mele voi da peste un obstacol pe cât de neașteptat, pe atât de mare. Gara din Milano. Adică mă duc eu ca un terrier zglobiu să-mi iau bilet de tren spre Monza, ajung în gară și zic bună ziua sau buongiorno, cerahato fisio acolo, voglio un biglietto del treno per Monza. Iar lucrătorul de la ghișeu se uită așa la mine ca la amendă, după care plescă. Cum adică? Boss, cosa voi dire? E grevă, prietene. Aoleu! Păi nu te supăra, fix azi mâncați așa talentul tău de casier, fix când începe Formula 1, gen oggi e il primo giorno, sei pazzo? Adică e prima zi, prietene, ești deranjat? La care el îmi răspunde cu o satisfacție nedisimulată de toți banii. Eco perché, amico mio, adică tocmai de-aia, bă, băiatule. SVF, PLM, știți, d-astea. Și zic, bun, și eu ce fac? Am dat o gălăgie de bani ca să ajung aici. În principiu, aș vrea să văd și cursa, nu vă supărați. Taxi, zice el, ăia nu sunt în grevă. 100 euro e sei lì. Adică o oră și 100 de euro mai târziu eram la Monza. Asta a vrut să zică. Bă, îți dai seama că am înjurat tot drumul și credeți-mă, nici măcar eu nu știam că limba română este atât de capabilă la acest capitol. Dar chestia asta că tocmai de-aia facem grevă acum mi-a rămas adânc întipărită în minte, uite până azi. Am două fetițe gemene de clasa a patra, care trec acum a cincea și care azi și mâine aveau examene pentru a-și stabili clasa din care vor face parte din toamnă. Fetele sunt în învățământul public, în București, tot în învățământul public au fost și la grădiniță, la fel ca mine, ca maică-sa, și sper eu ca și copiii fetelor mele să mai prindă așa ceva, adică această cucerire monumentală a omenirii numită învățământ public gratuit, dacă până atunci va mai exista așa ceva. Am ales școala publică din mai multe motive, și de voie și de nevoie. În primul rând, din principiu, dar și din rațiuni financiare. Și înainte să mă suspecteze careva de ipocrizie, ordinea este exact asta. Mă doare la 2 metri în spatele dosului că tot felul de neaveniți conservatori vor comenta că asta este o idee de stânga. I don't give a fuck. Sistemul public gratuit de educație este paramount. Este poate cea mai mare cucerire a civilizației umane, una plătită cu mult sânge și sudoare de-a lungul unor secole nesfârșite de mizerie și nedreptate. Este un dar făcut nouă oamenilor așa zis moderni, de generații întregi umilite și obidite, vorba lui Dostoievski, din toate colțurile acestei lumi. Trecând acum la plaiurile noastre, când aud despre binefacerile și strălucirea culturală a României antebelice, îmi vine să vomit. În 1938, rata analfabetismului în țărișoara lui Nae Ionescu și Mircea Eliade, a lui Noica și a atâtor mari, atingea a staggering 54,3%. Adică mai bine de un român din doi nu știa să scrie și să citească. Și ăsta încă era un mare progres, pentru că mai înainte, cu doar 30 de ani, la începutul secolului 20, în regat, 78% dintre români erau, da, analfabeți. 2/3 dintre bărbați și aproape 90% dintre femei. Bunicul meu, care trăiește și este foarte vioi, este născut în 1930. Ia întrebați-l pe el cât de bine era pe atunci și cât de facil era accesul la educație. Vă spun eu, zero. Desigur, toate popoarele au înclinația asta tâmpită de a idealiza trecutul, dar de cunoscut trebuie să-l cunoști și să-l înțelegi. Și cum poți face asta? Da, tot prin educație. Dar ajungem imediat și acolo. Apoi au venit comuniștii. Nici despre ăștia n-ar fi rău să-l auziți pe tataie vorbind, asta dacă se poate menține în limitele unui discurs minim decent. Comuniști pentru care intelectualul, cărturarul, era persona non grata. Cum zicea biata mamaie, ei mai proști din sat au ajuns să-l conducă. Dar vezi tu, ironia face ca toate aceste perioade să aibă și câte o scuză. Între jumătatea secolului al XIX-lea și primul război mondial, eram ocupați să clădim o națiune. Întâi în 1859, apoi în 1877, apoi în 1918. În perioada interbelică, hai să zicem că am finalizat acest proces, iar 50 de ani după aia a fost dictatură. A, da, și am fost ocupați cu industrializarea forțată și cu urbanizarea. Well, nici nu prea cred că se putea altfel, dat fiind că în 1950 peste 75% din populația României trăia încă la sat și lucra încă în agricultură. Deși, firește, asta nu scuză crimele abominabile care au însoțit acest proces. Bun, și acum că am văzut cum e cu scuzele trecutului, apropo, suntem o nație a scuzelor, tot timpul este de vină greaua moștenire, întrebarea mea este asta. Ce scuză mai avem acum? Un studiu european amplu de acum 2 ani ne poziționa pe ultimele locuri în Europa, sau depinde, dacă o iei de la coadă spre cap, pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul de analfabeți, atât nefuncționali cât și funcționali. Ce mă seacă pe mine nuanțarea asta? Că, domne, ăia nefuncționali pun degetul în loc de semnătură, iar ăilalți au doar competențe limitate în a înțelege un text scris sau de a face o adunare și o scădere. Bottom line, sunt mulți al dracului. Bun, ce vreau să spun, că tot am pornit cumva cronologic, istoric, e următoarea chestie. În ultimii 30 și ceva de ani, România n-a trăit nicio calamitate dintre asta naturală sau man-made pe teren propriu, bine, cu excepția unei anumită guvernare proastă înfăptuită de politicieni proști și corupți, dar mă refeream la d-astea mari, gen cutremure, războaie interne sau externe, adică război civil sau agresori străini, inundații devastatoare, incendii nesfârșite, atentate teroriste sau alte astfel de bunătăți cu care o bună parte din restul omenirii este blagoslovită din gros. Adică fuse pace și pâine, cum cereau niște vechi revoluționari, la care mai putem adăuga și mâine, așa cum ziceau Zdob și Zdub într-una dintre nemuritoarele lor piese. O să fie mâine, ziceau ei, în sensul că o să existe ziua de mâine și asta este foarte important. Bun, și în condițiile astea, în care a fost pace, pâine și mâine, stau și mă întreb: ce mama dracului i-a împiedicat pe ai noștri guvernanți să dezvolte un sistem public de educație cam povești? Sau măcar ca prin unele țări europene tot foste comuniste, care acum ne scuipă în cap în materie de educație. Păi în principiu nimic și totuși stăm foarte prost. Cred că până acum v-ați dat seama un debat, deși n-am menționat nici măcar o dată chestiunea arzătoare. Zicem, nu? Păi hai să zicem. Greva profesorilor, boss. Dacă nu trăiești sub o piatră și nu e musai să ai copii care dau examene acum, știi în mare despre ce este vorba. Dar chiar știi? Bă, mi-am pus întrebarea asta și am zis să caut un răspuns. Am întrebat și eu random diverse cunoștințe, inclusiv prin birou pe la noi, adică oameni cu acces vast la informație, următoarea chestie. Mă, nene, ce vrea profesorii ăștia? Și spre surpriza nimănui, nimeni nu părea să știe prea clar. Gen, vrea salarii mai mari. Și atât? Păi cum, așa dă florile mărului? De ce? Nu e mai multe chestii? Ba da, dar cine știe care or fi alea? Deci ce să zic, un public foarte informat. Păi hai să vedem. Ar fi asta cu majorarea salariilor în conformitate cu importanța socială a muncii prestate. Aaa, greșit în start. Dacă aprecierea muncii prestate este făcută de analfabeții din guvern, atunci, dragi profesori, ăștia vor considera că nu faceți nimic, dat fiind propriul lor nivel de educație. Deci, irelevantă asta cu valoarea socială a muncii profesorilor. O combinație cu statul, o treabă, imobiliare, ceva, cripto, astea sunt activități nobile de mare relevanță socială. Profesorii mai spun în speța asta a salarizării că salariul profesorului debutant ar trebui să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie și apoi să crească în funcție de studii, vechime, grad didactic și așa mai departe. Păi mă, prietene guvernant, căruia ți se pare aberant ce cer oamenii ăștia, vorba lui Moromete, cât vrei tu să fie de salariu, zic? O leacă peste 2000 are, cum e acu? Adică vă 2400 de lei? Păi ia că băi, guvernantule, îți dau așa, pe repede înainte, niște oferte de joburi luate direct după Facebook. Ia uite ce zice aici. Angajăm personal sezonier în stațiunea Eforie Nord. Vânzători în linie de autoservire, ajutor bucătar, spălător de vase, pizzer, ajutor pizzer, șaormar, șofer, casier. Oferim cazare și masă și salarii între minim 4.000 și maxim 7.000. Să vă mai zic de un amic care face chelnereală vara prin Mamaia pe la cluburile de fițe și care pe lângă salariu se întoarce și cu câteva mii de euro șpagă după doar 2 luni sau mai bine în construcții. E plin OLX-ul de anunțuri între 200 și 300 de lei pe zi ca muncitor necalificat. Ori 20 de zile, să zicem, pe lună, vine măcar 4.000 de lei și dai la lopată. Desigur, nu-i ușor deloc, Doamne ferește, dar nici profesor sau învățător nu e. A, iar dacă ești zugrav cu ceva experiență sau rigipsar sau tâmplar, nu mai zic electrician și alea, boss, discutăm de la 5, 6, 7.000 în sus, ad labam. Și atunci, ce anume îi se pare guvernului absurd că un om care își mănâncă zilele și sănătatea ore întregi în fața unor clase alcătuite din fiii și fiicele acestui neam n-ar merita nici măcar ăia 4.000 de lei în mână? Întreb și eu. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Munca este nobilă indiferent în ce domeniu activezi. Nu există muncă înjositoare și am un nesfârșit respect, sau cu atât mai mare, pentru ăla care spală un WC-ul sau adună gunoiul de pe stradă. Este muncă, ergo este nobilă. Dar este profund anormal ca un om care și-a investit ani din viață într-o facultate și alți ani în examene și patalamale cerute tot de sistem până la urmă să ia nici 500 de euro pe lună. Măi băieți, voi sunteți pe craca voastră? Ia, ce mai cer? Indexarea salariilor cu rata inflației. A, ce cu voi, mă, sunteți golani? Bă, nu vă întindeți că vă rupeți. Ia ce pretenții la ăștia. Plata orelor suplimentare. Păi cum, bă, asta credeam că este muncă în folosul comunității? Că doar v-ați condamnat singuri din clipa în care ați ales meseria asta. Deci serviți o sentință, așa că ce ore suplimentare? Bun, ce mai vor răsfățați ăștia? Ci că acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și în contractele colective de muncă aplicabile. Adică cum? Să se respecte legea? Adică legi pe care până la urmă tot niște guverne le-au dat? Gen alea din 2011-2018, nebuneala aia cu 6% din PIB, ce ai mai băut apa de la câine? Ce, legile se dau ca să se respecte? Nu, boss, le dăm atunci, spunem că urmează să se întâmple lapte și miere peste câțiva ani, promisiunile nu costă, liniștim spiritele, câștigăm campanie electorale și gata. Aia a fost, ura și la gara din Milano. Iar legile le ignorăm cum ar veni. Plus că nu le-a dat guvernul ăsta, le-au dat ăilalți, ci pana mea. Poate erau beți, cine știe. A, desigur, tu ca cetățean de rând, a se citi oarecare, nu poți să nu respecti vreo lege, că te leagă gen. Dar ca guvern, well, poți să faci ce vrei. It's good to be the king, cum zicea Mel Brooks în Istoria Lumii. Sau quod licet Iovi, non licet Bovi. Nu e italiană, e aia mai veche, de dinainte. Deci un fel de fuck you, ca să o zicem mai pe șleau, eu dau legea, eu o încalc. Probabil pe principiul eu te-am făcut, eu te omor, a dracu tu de lege. Bun, ce mai cer profesorii? Ci că creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii. Bă, la asta chiar era să mă nec. Terminați, mă, cu glumele, că am buzele uscate și îmi crapă. Ăștia vorbesc serios sau e Caterinca așa? A, deci e pe bune? Bă, nu. Nu este de bun simț o astfel de revendicare. Dismissed. Dar ce tu zic eu de guvern? Ce contează guvernul când the big man însuși, la propriu și la figurat, este profesor? Deci, mamă, ce mega pila au ăștia din învățământ. Păi nu, bă, parcă în imobiliare era el. Ați prins-o pe asta? Păi bun, și atunci ce e de făcut? Bă, da, niște bonusuri nu vreți și voi? Acolo îți zvârl 100, hai 2 de euro, dar nu mai mult, că te obrăznicești și o dăm la pace, da? Facem și noi cumva? Ci dați atac cu legea în sus și legea în jos și cu drepturile consfințite prin lege. Prieteni, e o alegere simplă. Să vă zic, mărul mic sau nimic? Cam așa par să decurgă ostilitățile. Revenind la examenele copiilor, sigur, e un disconfort și vom dezvolta imediat subiectul, dar dacă vă aduceți aminte despre prietenul meu italian despre care vorbeam la începutul acestui video, până la urmă despre asta este vorba. Sigur că o astfel de grevă înseamnă niște sacrificii pentru întreaga societate și da, niște copii nevinovați, că tot aud sintagma asta, plătesc de fapt prețul incompetenței unor guvernări succesive, dar nici nu cred că se poate altfel. Și trebuie să ținem minte asta cu toții, că fără solidaritate nu vom schimba nimic niciodată. Din păcate, au început deja să se audă tot felul de cârteli, inclusiv printre apropiații, care la fel ca mine au copii care dau examene și ai mei încă sunt mici. Este vorba despre un fleac de examen, care apropo, nici măcar nu înțeleg de ce există. De ce trebuie să dea un examen pentru a se stabili școala sau clasa din care vor face parte din toamnă, ci îngrijorarea și enervarea vin mai ales din partea celor care au copii în clasa 8-a și dau admiterea, sau mă rog, evaluarea națională sau cum se cheamă acum, sau a celor care au copii în clasa 12-a care dau bacul. A, și-am mai auzit una tare. Avem vacanțe și concedii programate și nu putem să lipsim din tasos gen. Pă bune? Adică, de exemplu, paia că sunt copii care au examene la facultăți prin străinătate și alea sunt la o dată fixă și există pericolul de a le rata, o mai înțeleg, dar pe asta cu vacanțele mă leși. Ce vreau să spun este că modul social se poate schimba foarte ușor la noi și că degrabă simpatia se poate transforma în ură și antipatie. Și exact pe asta mizează de obicei guvernanții noștri, indiferent de culoarea politică. Asta ca să nu mai zic că am auzit și răutatea asta mestecată și scuipată de unii și de alții cu care am vorbit că, dragă, există o întreagă industrie a meditațiilor, deci ce mai vor? Și că, nu e chiar așa cum pare. Să mor tu! Generalizările astea mă termină și mă umplu de scârbă. Sunt unii care confundă, de exemplu, orașele mari, eventual centre universitare sau școlile din zone prospere cu ansamblul sistemului de învățământ. Ce pana mea de meditații crezi tu că fac învățătorii sau profesorii la țară? Da, există și acum, la fel ca pe vremea mea, tot felul de fat cats, tot felul de pomi lăudați la care se duce lumea cu sacul. Mă refer la meditatori care, da, au o adevărată rețea de clienți, la after school-uri și la tot felul de metode mai mult sau mai puțin legale de a face bani din asta. Dar de aici și până la a susține că este un fenomen generalizat, endemic, este distanță mare. A, și pentru meditații mai contează și materia predată, firește. Cu excepția materiilor care se dau la admiterea în licee și a celor care se dau pe la facultățile foarte căutate, în rest e tot o apă și un pământ de flori. În continuare, accentul cade în învățământul public pe matematică și română. Programa e tot cam aceeași de acum 30 de ani, de pe vremea mea. Vorba aia, am doi copii cu care mai fac teme din când în când, deci vorbesc în cunoștință de cauză, iar aici mie mi se pare că suferim grav. Mă uit și eu, de exemplu, spre nepotul meu, care locuiește în Germania și care face instrument muzical, în cazul lui vioară, la clasă, în școala publică, în clasa 5-a, fără ca respectiva școală să fie una de muzică. Cred că și nouă ne-ar trebui mai multe umaniste, muzică, desen, poate literatură universală încă de pe la clasele mici. Astea nu există sau nu se fac. La fel ca pe vremea mea, la ora de muzică se face matematică, iar la desen română. Iar sport mai deloc. În încheierea acestei prime părți din acest video, aș vrea să admit că poate simpatia mea nemărginită pentru acțiunile profesorilor din zilele astea este biased. Părinții mei au fost profesori toată viața lor și am fost martor first hand la imensul lor consum nervos, la dificultățile lor materiale, la zbaterea lor nesfârșită în a-și face datoria cu drzenie, omenie și responsabilitate. Pentru mine au fost eroi în cel mai înalt sens al cuvântului. Vedeam cât de epuizați ajung în fiecare zi acasă și cum se luptau mereu cu morile de vânt ale unui sistem de învățământ lăsat de izbeliște, ignorat și batjocorit de tot felul de ticăloși analfabeți. Și în ciuda tuturor acestor vicisitudini, și-au purtat crucea cu demnitate și au educat și băgat pe la facultăți generații după generații de copii. Le-au dat un sens și cariere. Mă mai întâlnesc uneori cu foști elevi ai părinților mei și văzându-i și vorbind cu ei, îmi spun că n-a fost totul chiar în zadar. Și-au iubit meseria, dar cât de mult i-a costat asta? Și înainte să devin prea emoțional, vreau să vă mai zic o fază și închei. A fi profesor nu este nici ușor și nici pentru oricine. Asta este, cum zice bătrânul meu bunic, una dintre cele trei meserii pe care se sprijină fundamentele oricărei societăți. Doctorul, profesorul și popa. În facultate a trebuit să fac obligatoriu câteva ore de practică pedagogică, adică de predare, pe care le-am făcut chiar în fostul meu liceu, pe care îl terminasem cu doar câțiva ani în urmă. Vă jur că am crezut că mușc din catedră și că voi azvârli pe fereastră cu cel puțin jumătate clasă. Greu, bă, băiatule! Greu tare cu o hoardă mongolă de minți odihnite, al căror gând era oriunde, numai în clasă nu. Ce vorbești, frate? Amor, pițiponceală, sete de libertate și tăiat frunză la câini? Exact așa cum fusesem și eu la 15, 16, 17 ani. După 2-3 ore de predat în ziua aia, am jurat că nu voi face niciodată asta. Mai bine mă apuc de taximetrie sau de dat cu lopata în construcții și după aia am realizat că ai mei părinți fac asta în fiecare zi a vieții lor de zeci de ani. Jesus Christ, unde le era statuia? Deci, dragi profesori, nu clipiți și nu dați înapoi niciun milimetru. Nu cereți ceva ce nu vi se cuvine, ci doar ceea ce această societate vă datorează cu vârf și îndesat. Nu cedați la șantaj, vrăjeală și mizilicuri aruncate cu aroganță și autosuficiență. Vom trăi și vom vedea. Cât despre voi, nu vă întreb nimic. Dacă vreți să vă exprimați gândurile pe acest subiect, nu vă oprește nimeni să o faceți în secțiunea de comentarii. Iar acum, pentru că încă din titlu v-am promis un video în două acte, așa cum am mai făcut și altă dată, hai să trecem la partea a doua de tehnologie gen tech-tech Probabil unii ați remarcat deja bâzdâgania de pe mâna mea. Este un nou și foarte frumușel ceas inteligent lansat, well, chiar azi. Dacă la telefoane Huawei nu rup fâșul din motive deja bine cunoscute, se pot lăuda statistic cu primul loc la unități vândute pe piața de smartwatch-uri din România. Ceasurile lor oferă funcții utile la un preț de multe ori imbatabil, asta în condițiile în care față de Apple și Samsung, dispozitivele lor vin și cu o autonomie semnificativ mai mare. Dar toate aceste aturi sunt mai greu de valorificat când bătălia se dă cu dispozitive precum Apple Watch Ultra sau Samsung Galaxy Watch 5 Pro. La nivelul ăsta de funcționalitate și calitate, nu mai poți avea un preț substanțial mai mic. Nici autonomia nu mai poate fi de 2 săptămâni, când performanțele sunt astea, și ai parte de opțiuni de conectivitate gen eSIM sau funcții de sănătate precum ECG sau măsurarea elasticității arteriale. Și nici nu poți să ai un ceas ușor ca o pană și un ecran cât puța de furnică. Și în acest peisaj exigent vine Watch 4 Pro. Dar stai așa, nu avem deja Watch Ultimate? Care dintre ele se bate cu flagship-urile competiției? Răspunsul la această întrebare e ceva mai complicat. Recent lansatul Watch Ultimate inaugurează de fapt o nouă clasă de wearables în portofoliul chinezilor. Ultimate este un smartwatch destinat mai mult aventurierilor și celor care practică multe activități în aer liber, gen trekking, scufundări și așa mai departe. Este un ceas super rezistent, masiv și fără întreaga paletă de conexiuni disponibile la acest moment pe smartwatch-uri. Deci, Watch 4 Pro, adică protagonistul de azi, este opțiunea mai generalistă și, prin urmare, el este flagship-ul în competiție directă cu competiția. Chiar dacă Watch 4 Pro nu are ca target sporturile extreme, este cam la fel de rezistent. Are carcasă din titan și geam din safir, egalând din acest punct de vedere Ultimate. Unde nu egalează Ultimate-ul este la rezistența la apă. Dacă Ultimate este recomandat inclusiv pentru scufundări până la 100 de metri adâncime, Watch 4 Pro este ceva mai reținut. Poate ajunge la maxim 50 de metri în condiții de siguranță, dar pentru perioade mai lungi de timp nu este recomandat să depășești nici măcar 30 de metri adâncime. Dar ce pierde la sporturi extreme compensează la alte capitole. De exemplu, are o conectivitate excepțională, ceea ce îl pune pe picior de egalitate cu modele precum Galaxy Watch 5 Pro. Și se mai concentrează pe partea de sănătate, capitol unde chiar n-are rival, poate cu excepția notabilă a lui Apple Watch Ultra. Voi discuta mai în detaliu despre funcții imediat, dar până atunci, hai să revenim la design. Ca dimensiuni, ceasul este în limitele clasei, cu o grosime mai mică decât generația anterioară, dar e ceva mai greu. Se simte pe mână, mai ales dacă ai versiunea metalică a curelei. Cureaua folosește același standard ca la Watch 3 Pro, 22 de mm, și cureaua metalică, cel puțin, este identică din punct de vedere al designului. Ăsta nu e un lucru rău, arăta oricum excelent, iar sistemul de închidere și deschidere este elegant și foarte ușor de acționat. Dacă vrei să schimbi cureaua, apeși un singur buton, iar pentru reglare, primele 3 zale de pe fiecare parte sunt simplu de scos prin glisarea unor elemente metalice. Nota 10 pentru ergonomie, dar dacă ar fi totuși să fiu cârcotaș, îmi pare că zalele au un pic de joc între ele, dar în rest ceasul nu bate, nu troncăne. A da, și mi s-a mai întâmplat de câteva ori să-mi prind părul de pe mână îmbrățarea. Au! Dacă vrei musai să eviți aceste potențiale probleme, poți pur și simplu să iei versiunea cu curea din piele. Deși, mea, brățara asta arată al dracului de bine. Butoanele ceasului sunt mari, ușor de acționat și foarte bine finisate. Dacă ai mai avut un ceas Huawei, știi deja la ce folosesc, dar dacă nu știi, avem așa. Butonul principal se poate roti pentru navigarea în meniuri, se apasă pentru intrarea și ieșirea din sertarul cu aplicații, se apasă lung pentru pornire slash oprire și se apasă de 2 ori în succesiune rapidă pentru a afișa aplicațiile active. Butonul de jos este programabil, dar la exemplarul testat de noi, care apropo nu are softul final, apăsarea butonului de jos deschidea un mini meniu cu 3 scurtături: activitate fizică, sănătate și apelare. O apăsare lungă a acestui buton pornește funcția AI Voice, un asistent gen Alexa, care poate fi folosit atât pentru căutări pe internet, cât și pentru controlul ceasului. Ecranul este mai mare decât la precedentul Watch 3 Pro, măsurând 1,5 inch în diametru și are o rezoluție de 466x466 de pixeli. Densitatea de pixeli este excelentă, la nivelul unui Galaxy Watch 5 Pro, de exemplu, sau al lui Apple Watch Ultra. Ecranul OLED LTPO este protejat de ceea ce producătorul numește Spherical Sapphire Glass, practic un safir cu o formă mai bombată, care reduce reflexiile și crește vizibilitatea ecranului. Pe spatele ceasului găsim obișnuita suită de senzori, iar pe laterale mai avem difuzorul și microfonul, de o parte și de alta a ecranului. Nimic revoluționar, dar totul este acolo unde ar trebui să fie. Dacă ne dăm un pas în spate și privim ceasul ăsta în ansamblu, Watch 4 Pro adoptă un design ușor futurist, dar în continuare axat pe eleganță. Materialele sunt foarte bune, iar gabaritul este un pic cam mare pentru gusturile mele, deși desigur, asta pot spune și despre propriul meu Apple Watch Ultra. Atât ca interfață, dar și ca interacțiune propriu-zisă cu ceasul, Watch 4 Pro pare o evoluție a sistemului deja familiar de operare pe care l-am întâlnit și pe GT3 SE. Pentru a conecta ceasul la telefon, ai nevoie de aplicația Health, care vine preinstalată pe telefoanele Huawei, dar care se poate instala foarte ușor și pe orice Android sau iOS. Odată conectat la aplicație, ceasul poate fi configurat atât la nivel de fețe, cât și în ceea ce privește notificările. Poți să instalezi aplicații pe ceas direct din Huawei Health, și tot de acolo să faci update de soft, să configureze SIM-ul sau să vizualizezi rapoartele de sănătate și activitate fizică. Interfața este la fel de ușor de utilizat ca întotdeauna, dar la nivel de detaliu se pot observa mici îmbunătățiri, în special vizuale. De exemplu, pictogramele și widget-urile sunt mai lizibile și mai ușor de urmărit. Poți vizualiza conținutul sertarului de aplicații folosind aranjarea de tip listă, în care poți vedea și denumirea fiecarei aplicații, sau folosind o grilă de pictograme, dacă deja știi ce reprezintă fiecare. Ca de obicei, un swipe în jos afișează meniul rapid, un swipe în sus afișează notificările, în stânga ai vremea și controlul media, iar în dreapta diferite widget-uri care pot fi adăugate și repoziționate în listă. Per total, mi se pare că experiența seamănă tot mai mult cu una de pe un smartphone, atât prin viteza de răspuns, cât și prin funcționalitatea întregii interfețe. Totul se simte mai natural, mai aproape de obișnuințele create de folosirea unui telefon Android. Dar șpilul la Watch 4 Pro este că are acele funcții de sănătate foarte bine implementate. Pe principiul unde merge mia, merge și suta. Și avem așa, măsurarea pulsului, ECG, măsurarea oxigenului în sânge, măsurarea temperaturii pielii, a elasticității arteriale, a capacității pulmonare, monitorizarea stresului, a somnului și monitorizarea detaliată a activităților fizice. Iar lista este posibil să se mărească și mai mult dacă este să ne luăm după certificările obținute în China de acest ceas. Astfel, se zvonește că la anul, Watch 4 Pro va fi primul smartwatch capabil să măsoare și glicemia non-invaziv. Dacă se întâmplă asta, socrul meu trebuie musai să aibă așa ceva. Deci Watch 4 Pro pare să se apropie tot mai mult de Watch D, într-o zonă foarte exclusivistă, cea a dispozitivelor cu adevărat utile pentru monitorizarea stării de sănătate. Nici cu măsurarea elasticității arteriale nu mi-e rușine. Dacă dai un search pe Google după această funcție, ai să găsești doar câteva tratate medicale și câteva ceasuri Huawei, mai exact Watch GT3, care are și el abilitatea asta. Apoi, mai e povestea asta cu capacitatea pulmonară și starea sistemului respirator. Watch 4 Pro este primul ceas pe care l-am testat și care m-a rugat să tușesc spre el. Pe bune, în cadrul funcției Health Glance, unul dintre teste este să tușești cu ceasul aproape de gură ca să-ți asculte plămânii. Băi, ești nebun? Și dacă tot am menționat de Health Glance, să vă zic și despre funcția asta. Practic, ea adună la un loc numai puțin de 7 teste de sănătate. Astfel, într-un interval de până în 3 minute, ceasul îți măsoară pulsul, concentrația de oxigen în sânge, nivelul de stres, temperatura pielii, înregistrează o electrocardiogramă, nivelul de elasticitate arterială și capacitatea pulmonară. Raportul rezultat poate fi vizualizat evident și pe telefon și ți arată eventualele probleme găsite. Pe parte de sănătate, am să mai menționez doar funcțiile de detecție a căderii și cea de SOS. Acestea lucrează împreună pentru a oferi ajutor de urgență, de exemplu persoanelor în vârstă. Sunt funcții prezente și pe alte ceasuri, dar zic eu că sunt binevenite și aici. Evident, Watch 4 Pro este foarte bun și la urmărirea activității fizice, având la dispoziție GPS și altimetru, pentru măsurarea distanței parcurse și a diferenței de nivel. Precizia este foarte bună, comparabilă cu a oricărui wearable puternic de generație nouă. Watch 4 Pro se prezintă la fel de bine și la capitolul funcții clasice de smartwatch. Astfel, Dacă filtrezi ceasurile de pe piață după conectivitate Wi-Fi, NFC și eSIM, rămâi cu foarte puține variante, iar Watch 4 Pro e una dintre ele. Bine, aș putea să comentez că NFC-ul este momentan inutil în lipsa unei aplicații pentru plăți precum Curve, care nu se poate încă instala pe ceas. Dar eu mă bucur mai mult de lucrurile mici, cum ar fi de exemplu tastatura. Poți să și dictezi ceasului ce vrei să scrii, dar personal mă simt bine că am tastatura asta mică cu care pot răspunde la mesaje. Hop și eu cu chestii care sunt de 1000 de ani pe alte ceasuri smart, Apple. Poți de asemenea să controlezi camera de pe telefon cu ceasul, să răspunzi sau să inițiezi apeluri, să navighezi cu Apple Maps sau să-ți iei notițe. Ai magazin de aplicații direct pe ceas și deși lista de aplicații nu e mare, istoria ne-a demonstrat că magazinul se extinde constant. Astfel, experiența mea cu Watch 4 Pro a fost una foarte bună. Cu excepția faptului că e destul de greu cu brățara metalică, m-am împăcat foarte bine cu el. Ecranul este luminos și are unghiuri de vizualizare tipice unui OLED, adică foarte mari, ergonomia e bună, iar ceasul are printre cei mai buni senzori de ridicare a mâinii, pe care eu unul i-am văzut pe vreun smartwatch. Efectiv, n-am reușit nici măcar o dată să-l prind pe picior greșit. A răspuns perfect la fiecare tentativă a mea de vizionare a ecranului. Am instalat și o aplicație de radio și am ascultat posturi de pe internet la căștile conectate direct la ceas. Am instalat popularul joc 2048 și m-am jucat minute bune cât am stat pe la diverse cozi. Mi-am făcut 10 de măsurători și m-am asigurat că sunt pe verde cu semnele vitale. Și am folosit ceasul pentru a primi apeluri, pentru a răspunde la mesaje, pentru notificări și pentru activitatea fizică. Și toate astea au decurs fără probleme sau întreruperi. Se vede clar că Huawei au folosit tura asta un chipset mai puternic față de alte modele ale lor. În mod teoretic, poți folosi Watch 4 Pro și pentru monitorizarea somnului, pentru că este extrem de precis, pe încercatea și mi-a detectat până și adormitul cu capul pe birou. Dar nu-ți recomand să dormi cu el la mână, asta dacă nu vrei să-ți spargi singur fața în somn sau să-i spargi capul partenerului sau partenerei cu care dormi. Singurul bug software întâlnit a fost că măsurarea elasticității arteriale n-a funcționat decât prin intermediul Health Glance, nu și prin intermediul aplicației de sine stătătoare. Cum am fost avertizați din start că softul este unul prelansare și nu final, n-am niciun motiv să-l depunctez pentru asta, mai ales că măsurătoarea în sine funcționa. În plus, am și întrebat, iar producătorul zice că știa de această problemă și m-a asigurat că s-a rezolvat. Bateria m-a ținut o săptămână cu Always On dezactivat și fără eSIM, dar cu o folosire destul de intensă în rest. Conform specificațiilor, cu AOD activ, ceasul ar avea o autonomie de 4-5 zile, iar cu eSIM activ, cele două zile de autonomie declarate mi se par realizabile, ținând cont de experiența de până acum și de capacitatea bateriei, care se zvonește că ar fi pe la 700 de miliamperi. Încărcarea se face cu orice charger magnetic Qi, dar pentru o încărcare mai iute, trebuie să folosești încărcătorul din pachet, capabil de 9V cu 2A față de 5V cu 2A, cât are un încărcător obișnuit de smartwatch Huawei. Cu chargerul rapid, încărcarea durează puțin peste o oră, dar la cât ai bateria are ceasul, eu zic că e normal. Ce-am uitat? Să vă zic de preț. La lansare, Watch 4 Pro costă 2700 de lei în varianta cu curea din piele sau 3000 de lei în varianta asta cu brățară din titan. Poate părea mult, dar dacă faci exercițiul de a sorta ceasurile după funcții, nu există smartwatch în gama asta de preț care să aibă câte are Watch 4 Pro. În plus, în perioada de precomandă primești și un set de căști FreeBuds 5i și un voucher de 200 de lei. Not bad. Dacă nu te deranjează dimensiunile cam mari ale ceasului și vrei un smartwatch cu o tonă de funcții și conectivitate maximă, Watch 4 Pro este o alegere bună. Iar dacă Huawei reușește să implementeze într-un timp rezonabil și plățile cu ceasul și funcția de măsurare a glicemiei, deja oferta devine extrem de atractivă. Bun, și acum hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare Watch 4 Pro? Vă place? Nu vă place? E prea mare? E prea scump? E fix ce trebuie, voi să-mi ziceți. Și dacă tot sunteți aici, dați și voi o geană peste taraba noastră online, zona.store, unde găsiți PC-uri custom și tricouri la fel de personalizate. Încă avem disponibil modelul cu blue screen, la fel și cel cu gamer 24/7. Cât despre PC-uri, găsiți acolo tot ce vreți, între 5500 și sky's the limit pentru Gamebox Custom, configurații concepute, asamblate și testate riguros de noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!